Hoxe é 4 de outubro, non é portanto San Fermín nin a Virxe de Agosto, pero son as 10 da noite. Estamos soando en directo na Radio Municipal de Tui e as 11 faremos a nosa reemisión principal aquí en Radio Redondela, desde onde estamos lanzando aire este Tempo de Jazz. Tempo de Jazz que hoxe, en fin, encadra pois xa a partir de agora as 4 cifras, porque este é o noso programa 1001 neste 4 de outubro de 2022, dando continuidade á serie Un programa variado de jazz. Hoxe un programa variado de jazz 33, en continuidade pois cas últimas semanas, un programa cuns contidos pois misceláneos, saltando de artistas, de estilos e con algunhas recorrencias. E o programa de hoxe cunha particularidade, era aínda a setembro e tiven ocasión pois de seguir coñecendo a dúas persoas de Madrid, Ana Rosa e Aurelio, un matrimonio, pois creo que enamorados de Galicia, con casa en Galicia, visitan a con frecuencia, amigos dunha moi boa amiga, e bueno, saliu o tema do jazz. E entón, pois nun arrebato destes, vou dedicarvos un programa, un programa deste espazo que fago na radio, pois insistindo na idea que comentábamos aquela noite de setembro, aquela noite de fin de verán, de que esta é unha música que non ten un acceso complicado. É unha música que o que hai é que poñerse, que disfrutala. Isto é o que intentamos tamén con todos, con todas vós. Este non é un programa para expertos, é un programa para crear afición. E, unha vez máis, da man de Susi Kei Maliños e Luis Cuntín, un tempo compartido, un tempo de jazz que agora comeza. En esta nosa escolla miscelánea imos comezar esta noite cunha canción moi fermosa de Wilbur Clyde Schwartz, Fabián André, con letra de Gus Kahn, daquel Gustave Gerson Kahn. Unha canción que nos anos 70 ou 80, non o lembro moi ben, eu asocio cos meus anos mozos, ca miña adolescencia despois, pois tivo unha versión pop, creo lembrar que de Laura Figgi, que fixo dela unha canción moi popular, a canción é moi anterior, e entendo que dos anos 30, e ten, por tanto, versións importantes por moitos dos clásicos do jazz. O 25 de agosto de 1950, nun contexto estilístico do que chamaríamos middle jazz, é dicir, xa a vanguarda era o bebop, pero había unha serie de músicos, evidentemente, que seguían cultivando as formas clásicas, non as tradicionais, as clásicas do jazz, as propias da era do swing, e nela, nese período, descartara, destacara ou sobranceara moito como arranxador C. Oliver, que lle dera cos seus, ele era trompetista, pero como arranxador deralle brillo a moitas orquestras, digamos, importantes. Destacadamente a de Jimmy Lunceford. E el foi fichado por Decca como arranxador, tivo logo unha carreira importante como arranxador, acabou facendo cousas con Frank Sinatra para o cine, etc. E aquí, nun ambiente que quere ser eso, moi middle, moi de jazz clásico, el organiza un pequeniño grupo para darlle a réplica ás voces de Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, que eran, digamos, uns artistas de Decca. Despois o gran productor Norman Granz fará aqueles discos maravillosos de dúos deles dous. Pero antes deso había unha serie de discos sinxelos que editaba Decca. Tomábamos a recompilación Complete Decca Duets e ímonos, como vos dicía, a Nova York o 25 de agosto de 1950 e escoitamos esta versión de Dream, A Little Dream of Me, na voz de Ella Fitzgerald, na voz tamén de Louis Satchmo Armstrong, que toca a trompeta igualmente, sendo o segundo trompetista Paul Webster. Hank D'Amico está no clarinete, Frank Ludwig no tenor, Everett Barksdale na guitarra eléctrica, dúas lendas do xénero, Hank Jones no piano e Ralph Brown no contrabaixo, Johnny Blowers na batería e os arranxos de C. Oliver para esta versión, verdaderamente agradable de Dream a Little Dream of Me.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
Sweet dreams,
dreaming
till something's fine. You keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise.
Oh, yeah.
Promise to me you'll dream. Dream a little dream of me.
Non nos movendo da contorna estilística do middle jazz, imos escoitar agora un tema no que destacan dous músicos pois que son tamén lendarios. Un deles é Roy Eldridge, Roy Little Jazz Eldridge. Eldridge foi moitas cousas importantes na historia do jazz. Era un músico que tiña un estilo que escapaba un pouco da longa sombra de Louis Armstrong. Tiña un estilo de trompeta máis lineal, practicaba un timbre como esforzado, como un pouco afogado, era un gran virtuoso, e dice que a trompeta do Bob, es decir, a trompeta de Dizzy Gillespie, ven, de alguna maneira, en última instancia, toma como referencias a Charlie Shavers e a Roy Eldridge, que, insisto, fuxían un pouco, eran un pouco, escapaban un pouco daquela influencia determinante de Armstrong. Neste tema que escoitaremos, Roy Eldridge, neste disco, dobra en trompeta e fliscorno, pero aquí toca en particular a trompeta. Despois está no saxofón tenor Coleman Hawkins, Hawk, ou Falcón, saxofonista tenor, que é o verdadeiramente o pai do instrumento, a persoa que lle deu personalidade jazzística. O saxo, que é un instrumento que non ten carta de natureza no jazz, ata que lle dá precisamente Hawkins. Ata entón, o tenor non era máis cunha versión amplificada do clarinete que foi prevalente, moito máis destacado, xuntamente ca trompeta, nas primeiras décadas do xénero. Un músico que é todo un resumo da historia do paso do jazz tradicional ao clásico e o bebop como é Earl Hines, Earl Fata Hines, un batería por entón emerxente na enciclopedia temática CIESA que se edita en España, eu creo que nos primeiros 70, falase del como el joven batería. Estamos falando de Oliver Jackson e un músico sólido de estudio, George Tucker, no contrabaixo. Así que esta formación, Roy Eldridge, Coleman Hawkins, Fata Hines, George Tucker e Oliver Jackson, facendo un auténtico resumo, un auténtico epítome, un exemplo acabadísimo do que era o middle jazz, gravou un tema tamén un estándar clásico, Si Jam Blues, algo que se podería traducir como blues improvisado en do, composición de Duke Ellington, a cargo desta formación que nos registros sindicais aparece como The Earl Hines Trio with Roy Eldridge and Coleman Hawkins. O álbum chamase Grand Reunion e o título complétase ca información de que foi grabado en vivo no Village Vanguard con esta formación e é o volume 1, a edición dobre, en 1965. No Vanguard estábase xestando a orquestra de Thad Jones Mel Lewis, pero aínda había un espazo para estes grandes músicos do jazz clásico que, diríamos, fora de época practicaban isto que se dá en chamar estilísticamente o middle jazz. Da man deste Earl Hines Trio with Roy Eldridge and Coleman Hawkins, Si Jam Blues.
Oh, wait, that either one. Okay, all right. Okay. Thank you.
Moito menos coñecida é a composición I'm in the market for you, estou no mercado por ti ou para ti. Composición de Jimmy Hanley con letra de Joseph Allen McCarthy. Formación é Al Hines, Jonah Jones, Buddy Tate, Cuthie Cool e ademais John Brown no contrabaixo. Un álbum un pouco máis tardío, 1972, neste caso tamén en directo, un álbum Back on the Street de Middle Jazz, pero que se lanza un pouco por contexto, por selo, etc., como parte do renacemento, do revival do jazz tradicional. Na trompeta, Jonah Jones, un trompetista impetuoso, potente, algúns chamáronlle Little Louis, este sí era un músico na tradición e na influencia de Armstrong, extraordinario, aínda que oscurecido por Armstrong. Buddy Tate, un enérxico saxofonista de Texas que encarnou a perfección o chamado son de Kansas, ¿no? Es decir, o propio das orquestras de Count Basie, dos Blue Devils, daquelas orquestras que chegaron do oeste irrumpindo en Nova York nos anos 30. Logo están dous músicos, digamos, de estudio, pouco coñecidos, Jerome Darr na guitarra eléctrica e este John Brown no contrabaixo, e finalmente, pois, tamén outras dúas grandes figuras do jazz clásico. E Al Hines, igual que no tema anterior, Fatta Hines, no piano, e o gran Cuthie Cool na batería, un batería extremadamente melódico daqueles que facían uns solos mantendo sempre a cadencia do tema original. Un tema máis breve co anterior, pero intenso, un jazz moi divertido, moi accesible, moi middle, naquel 22 de marzo de 1972. I'm in the market for you, do álbum Back on the Street, a cargo ou a nome de Al Hines, Jonah Jones, Buddy Tate, Cuthie Cool. Thank you. Ben, para que non se diga que estamos instalados na nostalgia, pois damos un salto ata 2007, hai 15 anos. Naquel momento confirmaba a súa alternativa, como se diría en termos taurinos, Esperanza Emily Spalding, a excelente cantante, extraordinaria, contrabaixista, baixista e arranxadora, que, bueno, a raíz desto ve confirmado tamén o seu recoñecemento e pasa a ser profesora de contrabaixo na Escola de Música de Berkeley, probablemente o centro de formación máis lendario e máis importante do jazz a nivel mundial. Esperanza Spalding grava este disco que a consagra como segundo álbum na súa carreira e ponlle o seu propio nome, Esperanza. Grábao, e non sabemos en que termos está registrada este tema, entre Acton, en Massachusetts, e Johannesburg, en Tennessee, todo o longo do ano 27. Inda que hai unha extraordinaria nómina de músicos de estudio colaborando, na práctica a formación que escoitaremos é moi restrita, moi limitada. Está Donald Harrison no saxo alto, un músico inquedo que xogou moito, digamos, ca vangarda, co jazz chamaríamos neoclásico. Tivo tamén os seus vínculos co movimento M-Base. Despois está, e é unha constante, porque ademais é como unha sorte de alter ego de Esperanza Spalding, Leo Genovese no piano eléctrico Wurlitzer, e no piano convencional, no piano acústico de cola, o cal indica que hai probablemente algún xogo de doble grabación. Esperanza Spalding interpreta o contrabaixo e ademais pon a voz e os arranxos. Horacio el Negro Hernández, batería que se deu a coñecer entre nós na película de Fernando Trueba, Calle 54, acompañando a Michel Camilo, pois está na batería. Hami Haddad, o percusionista, intervén aquí cuns tambores, bueno, étnicos característicos que son a gira e o ganza, e encontrámonos así cun tema pois que sería característico da tendencia post-bop con algunhas recorrencias rítmicas que enlazan o jazz co mundo pois do rock en xeral da música pop. Unha composición da propia Esperanza Spalding que se chama She Got To You, do seu disco Esperanza, este She Got To You de 2007.
You undressing me with your eyes, I'd be your rich one, and then I could prove all my senses were real and all along. You wanted me to, so now you laugh and call me a fool. I know you wanted me to before she got to you. If I could remember all the things you used to say when we were left alone, I'd have a book of sonnets so inspired, all the muses would cringe at your denial of how you wanted me to. So now you laugh and call me a fool. I know you wanted me to before she got to you. Before she got to you, I would say that we were something special to behold, but now it's over, all over. For she came barging through, we were primed to make the kind of love as kisses fall in clover. I'm a victim. barging in, steal your heart away. Did you know from the first day I was just someone to play? If so, that we were something special to behold, but now it's over, all over. Oh, she came barging through. We were primed to make the kind of love as good as falling.
Imos agora volver a un álbum que xa nos forneceu de música para os nosos dous programas variados anteriores, aquel Cherry, registrado por Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, en New Jersey, o 17, 18 e 24 de maio de 1972 para CTI. Non sabemos a que data corresponde esta grabación, pero desde logo é desas sesións. E, bueno, este disco de CTI, si lembrades programas anteriores ou si ides agora aos podcast, pois te den conta que un disco protagonizado polo quinteto de Stanley Turrentine con Milt Jackson, The Stanley Turrentine Quintet with Milt Jackson. Neste caso, volvemos a escoitar a Mr. T, a Turrentine, no saxofón tenor, a Bugs Jackson no vibráfono, a Cornel Dupree na guitarra eléctrica, a Bob James no piano, a Ron Carter no contrabaixo e a Will Cunningham na batería, a Billy Cunningham na batería. Escoitaramos pois algún tema en clave moi funky e en tempo impar. Esta é unha balada convencional, diríamos hard bop, moi acústica, sacando a guitarra eléctrica de Cornel Dupree, non hai elementos, digamos, electrónicos, é un hard bop, diríamos, convencional. Xa tamén un pouco desprazado pola historia, os anos 70 foi unha mala década para o jazz. Isto era un jazz extemporáneo nun momento que pouco interesaba ao público e era unha balada, diríamos, convencional, nesa clave, hard bop, no contexto dun disco que xogaba co funky con algúns elementos eléctricos. Así que con todos vos, Stanley Turrentine Quintet with Milt Jackson, unha canción de Victor Scherzinger e con letra de John Herndon Mercer, Johnny Mercer, I Remember You. Thank you. Ben, imos volver con Esperanza Spalding nun tema curioso, o estándar clásico Body and Soul, pero traducido por ela ao español Cuerpo y Alma. A canción é de John Waldo Green, Johnny Green, e na letra colaboraron numerosas plumas, Edward Heyman, Frank Eaton e Robert Van der Sur, ademais de Esperanza Spalding, que fai a traducción ao español. É do mesmo álbum que antes, Esperanza, e tamén de grabación incerta en ou Acton, Massachusetts, ou Johannesburg, Tennessee, nalgún momento de 2007. Tema longo, 8 minutos, a cargo agora dunha versión aínda máis reducida do grupo. Leo Genovés no piano, Esperanza Spalding no contrabaixo e na voz, e el Negro Hernández, Horacio el Negro Hernández, na batería. Certo é que hai un arranxo de Víctor Gould. Tema en español, tema post-bop, aquel segundo disco de consagración de Esperanza Spalding, e para quen non a saiba, porque creo que a temos comentado reiteradamente, brevemente a historia de Body and Soul. Hai moitos anos, hai algo menos de 100 anos, un compositor, pianista e arreglista de orquesta, que era este John Waldo Green, Johnny Green, norteamericano, estaba actuando en Londres para unha actriz e cantante entón moi recoñecida no ámbito do teatro musical, Gertrude Lauren. E para Gertrude Lauren se compuxo este Body and Soul. Gertrude Lauren se interpretou a canción na radio, pero non a gravou nunca. A primeira grabación deste tema mítico no ámbito do jazz foi da orquesta de Jack Hilton co cantante Pat O'Malley. Estos eran británicos e aconteceu en 1930. En Estados Unidos fixose famosa Daman, daquela orquestra que practicaba un jazz tan refinado que casi deixaba de selo, que era a de Paul Whiteman. Foi entón un gran éxito e despois foi incardinada nalgúnha comedia musical, sendo especialmente famosa a Three's a Crowd, é dicir, tres é unha multitude, que se estrenara no Selwyn Theatre tamén a finais daquel ano. A partir de aí, pois é un lugar común dos vocalistas de jazz, pero non como fai Esperanza en español. Así que escoitemos a versión de Esperanza Spalding de 2007 do seu disco Esperanza de Cuerpo y Alma, Body and Soul, que, por certo, traduce literalmente o sentido da letra. Bueno, pues como insistindo en la dedicatoria a Ana Rosa y Aurelio, despedímonos con Blues o Stormy Monday Blues, que é, en fin, unha versión dun blues máis antigo, pero que nominalmente está atribuída a Robert Crowder e al Kenneth Hines, e Billy Eckstine, o cantante. Trátase da orquestra de Al Hines, dun álbum recompilatorio, unha grabación de 1942, e dicir que esta orquestra de Al Hines, convertida logo en orquestra de alguna maneira de Billy Eckstine, foi un viveiro e sementeira do bebop, pero agora non hai tempo para explicar tanto. Escoitaremos a voz de Billy Eckstine e nas trompetas a George Dixon, Pee Wee Jackson, Jess Miller e Shorty McDonald. Con Gerald Valentine, Joe McLewis e George Hunt nos trombones, Leroy Harris y George Dorman Carey nos saxos altos, Bob Sax Crowder, William Randall y Bud Johnson nos tenores, Skeeter Best na guitarra eléctrica e Al Fatah Hines por tercera vez esta noite no piano, él é tamén o responsable da dirección do grupo, Truk Parham no contrabaixo e Rudy Taylor na batería. Os arranxos son de Bob Sax Crowder, o segundo saxofonista, e isto é Stormy Monday Blues.
It's gone and started raining. I'm lonesome as a man can be. It's gone and started raining. I'm lonesome as a man can be. 'Cause every time it rains, I realize what you mean to me. If you read my my letters, baby. You sure must have read my mind. If you read my letters, baby, you sure must have read my mind. Then you wouldn't have left me to sit alone and pine.
Moi apurados, moi fora de hora, e eu con a cople aquí unha distorsión no micrófono que non consigo amañar ao longo da noite, despedimos este programa do 4 de outubro de 2022, este programa Milun, este programa variado de Jazz 33, dun tempo que sempre vos espera, dun tempo que sempre quere petar no voso corazón con este repenicar do tambor. Un saúdo cordial de Luis Cuntín, un saúdo cordial aos que foron hoxe obxectos das nosas dedicatorias, como na Radio Antigua dos 50, Ana Rosa e Aurelio, un saúdo de parte de Susi Queimaliños, que ela sigue absolutamente estival na súa vestimenta e apariencia. Tamén de quen vos falou Luis Cuntín. Está de aí outra vez, cando sexa por vez 1002, este tempo compartido, este tempo que agora se despide. Tempo de jazz.